Torej, kot veste, je bil na policijski upravi Murska Sobota v zvezi teh kreditov narejen nadzor in eno od priporočil tega nadzora je seveda tudi, da preiskavo v zvezi teh kaznivih dejanj oziroma sumov kaznivih dejanj prevzame uprava kriminalistične policije pri generalni policijski upravi. Tako je bila na podlagi sklepa aprila letošnjega leta ustanovljena delovna skupina, ki jo vodim in kateri glavni namen in cilj je v potankosti in dokončnosti preiskati vse okoliščine, ki so vezane na tako imenovane sanjske kredite. Torej, ko smo bili pri besedi sanjski krediti, seveda moram povedati, da sanjski krediti ne obstajajo. To je mogoče neka fraza. Krediti so neko pogodbeno razmerje med kreditodajalcem, ki so vezani na določila pogodbe. Delovna skupina je bila ustanovljena predvsem iz vidika, zato ker se ti krediti iz strani teh avstrijskih bank pojavljajo skoraj po celi državi. Torej, v tej delovni skupini sodelujejo poleg kriminalistov iz policijske uprave Murska Sobota, tudi policijski kriminalisti iz policijske uprave Maribor in pa iz generalne policijske uprave. Temelj našega začetka oziroma preiskovanja je bilo ugotoviti, ali so imele te banke dovolenje, Banke Slovenije, za trženje tako imenovanih hipotekarnih kreditov na moči Republike Slovenije. Torej, Banka Republike Slovenije nam je posredovala, da te banke do 3. marca lanskega leta tega dovoljenja niso imele. Iz samega kazensko-pravnega vidika to ni sporno, sporno pa je glede na bančne predpise, ki urejajo delovanje bank na posameznem področju oziroma posamezni državi. Nikakor pa to ne more vplivati na veljavnost sklenjenih pogodb kreditojemalcev pri teh bankah v Avstriji. Ko pridemo do bank v Avstriji, treba povedati, da to niso banke, podružnice ene banke, ampak da so to samostojni gospodarski subjekti na območju Avstrije, ki delujejo po nekem tržnem bančnem načelu. Vsi dobro vemo, da je cilj vsake banke zaslužek, profit, tako je tudi v tem primeru. Vsi, ki so ostajali v Avstrijo najemati te kredite, so bili seznanjeni z pogoji, ki jih je seveda postavila banka. In so te pogoje seveda sprejeli, kar so potrdili z podpisom pogodbe. Vsak, ki je hotel imeti 50 000 evrov, je šel v Avstrijo na banko, je rekel, lejte, jaz bi rad imel 50 000 evrov kredita, banka je rekla, ja, vam ga damo, kaj imate kot garancijo za to, ja, imam svojo hišo, so prišli ti bankirji dol, pogledali hišo, jo ocenili čez prst, rekli, lejte, ta hiša zadostuje kot garancija za ta kredit in so človeku našteli gotovino na banki v Avstriji in zgodba se začne. Večina teh ljudi, ki so najemali te kredite v Avstriji, v Sloveniji, glede na pogoje kreditiranja, ki jih postavljajo naše banke, ne bi bili sposobni najeti kredita. Ne bi bili. Torej, banka o preverjanju kreditne sposobnosti kredita jemalca tem ljudem ne bi bila odobrila kredita. Zato so se zatekali v Avstrijo in seveda tam najemali kredite. Kakšni so vzroki, da so ti ljudje gor hodili? Ne? Teh vzrokov mi ne preiskujemo. Sigurno pa veljajo neka socialna stiska, neki potreba po nekem denarju za poslovanje, ne vem, za odpiranje nekih firm in tako naprej, kar so seveda ti ljudje počeli. In žal, v nekaterih primerih so se globoko ušteli. Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, so pravno veljavne in niso predmet obravnave kaznivega dejanja. Bom zelo jasen. Vse pogodbe, ki so bile sklenjene v Avstriji, so pravno veljavne in niso predmet kaznivega dejanja. Policija, torej sama delovna skupina, je za mnenje zaprosila tudi strokovnjake za tožilstva, tako z Murskosoboškega kot z Vrhovnega državnega tožilstva. In seveda mnenja, ki so javna, potrjujejo našo domnevo, da v tem primeru gre za slabe poslovne poteze ljudi, ki so najemali te kredite. Žal. Potem se večkrat tudi seveda pojavljala vloga ene izmed gospodarskih družb, ki se je pojavljala kot kupec zastavljenega premoženja v postopkih prodaje teh nepremičnin na sodišču. Torej, po našem mnenju in pa po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva, vloga te osebe, ki je nekako 50% lastnik te gospodarske družbe in pa njegova vloga v banki, eni izmed bank v Avstriji, nam ni še popolnoma jasna, ne igra vloge v smislu kazenskopravnega vidika pri samem sklepanju kreditnih pogodb. Lahko, kar bomo seveda temeljito, ampak še enkrat poudarim, zelo temeljito preverili, pa lahko igra vlogo v sami izvršbi na sodišču. V tem segmentu bomo seveda v samo preiskavo pritegnili pravne strokovnjake, ki so doma na področju zakona oziroma zavarovanja in izvršbe v takih primerih. Vsaka banka seveda pa si za garancijo vzame ali zavarovanje, ali življenjsko zavarovanje, ali nepremičnino. Tudi naše banke. Ne? Samo kot primer izpostavim, kaj so pa naredile banke v primeru pivarne Laško. Isto. Komitent ni bil več sposoben odplačevati dolga in so si vzele tisto, kar je bilo zastavljeno. Tako je tudi v teh primerih. Ampak veste, v teh primerih ni veliko. Na področju uprave Murska Sobota, ali pa bom rekel, je 8 takih primerov. Vsi drugi odplačujejo te kredite in tam teh tako imenovanih težav ni. Moram povedati, da 2 izvršilna postopka sta bila končana. Zanimivo, enemu, ki je bila ta nepremičnina prodana na dražbi, je potem odkupil za enkrat višjo ceno nazaj. Po eni strani naj bi banka goljufala, ne? Po drugi strani bo potem ta isti oškodovanec pod navednicami to premičnino kupi nazaj. V drugem primeru je bila nepremičnina prodana, banka se je poplačala, ostanek kupnine pa je bil izročen temu kreditojemalcu. Vse po nekih normativih, ki določa pravni red na tem področju, so bile te stvari urejene. 5 postopkov je pa v fazi pričetka izvršbe. Še enkrat bom poudaril, vloga te gospodarske družbe oziroma posameznikov iz te gospodarske družbe pa so in bodo temeljite preiskave, ne samo kriminalistične, ampak tudi davčne in pa seveda v tej zadevi, glede na to, da pravni subjekti prihajajo iz območja druge države, zelo dobro sodelujemo z avstrijskimi varnostnimi organi. Hočemo pojasniti vse pogodbena razmerja te pravne osebe in pa posameznikov, ki se pojavljajo v vlogi tako imenovanih posrednikov. Tisti, ki so novačili ljudi, aha, pejmo v Avstrijo, le tam teče met in mleko, pa vzdob sanskega, ne. Na koncu se vidi, kakvi so ti sanski. Tako da ta naivnost, jaz tudi mogoče zdaj izkoriščam to priložnost, da tudi vi apelirate na te ljudi, ki so mogoče malo naivni, naj ne hodijo v Avstrijo in tam najemajo neke kredite zelo na brzino, potem so pa posledice takšne. Ne. Tem posledicam se da izogniti, seveda ob vedenju, kaj lahko pripelje do konca. Tem želim nekako pojasniti del preiskave, ki se nanaša na tako imenovane policijske kredite, ker so bili kreditojemalci člani policijskega in pa seveda tudi carinskega sindikata. Treba povedati, da so te kredite policistom in pa carinikom nudile različne banke, vsaj 3. Zopet pridemo do tega, kaj je prekršek, kaj je kaznivo dejanje. Ugotovljeno je, da so bile pogodbe sklepane tako v Avstriji na bankah, kot na območju Republike Slovenije. Zopet pridemo do tega, da je to neka kršitev bančnih predpisov, ki pa ne predstavlja kaznivega dejanja. Razlika med krediti, ki so jih najemali policisti in, rečemo, občani iz območja Murske Sobote, čeprav je tudi veliko ljudi iz območja Maribora, Slovenj Gradca, Celja, praktično iz cele Slovenije, je ta, da ti predstavniki bank za kredite, ki so jih najemali policisti in carini, ki niso zahtevali garancije. Kakorkoli bomo razčistili, zakaj je do tega prišlo, ampak zopet pridemo do tega neke tržne svobode banke, ki se lahko odloči svobodno, kako in kaj bo zadevo speljala. K Ker je seveda tudi tu prihajalo do tega, da po dveh, treh obrokih, ne, policisti niso plačevali obrokov, je banka seveda z podpisom tistega kreditojemalca poslala na računu vodstva policijskih uprav neko zahtevo po administrativni prepovedi. In računovodstvo seveda to zahtevo upoštevala, ker pa finančni red in pravni red ne dovoljuje, da bi iz tega računovodstva bila nakazila direkt na banke v Avstrijo, je ta banka ustanovila pri nas gospodarski subjekt, na katerega se je potem ta denar nakazoval, od tega gospodarskega subjekta pa potem na banko v Avstrijo in je bil s tem seveda, so bile te anuitete povrnjene oziroma določeni krediti poplačani. Moram povedati, da rekel, krediti še zdaj trajajo, še zdaj se odplačujejo in še nekaj časa bodo. Ne. Moram povedati, da v tem segmentu sodelujemo z davčno upravo Republike Slovenije. Tudi iz tega vidika preiščemo ta gospodarski subjekt in pa seveda tudi druge gospodarske subjekte, ki so kakorkoli vpleteni v, bom kar enostavno povedal, finančne transakcije, da so bile te banke poplačene v kreditih. Če se vrnem na te sanske kredite, kazniva dejanja, ki so bila kakorkoli zaznana v tej zadevi, so bila tri. Torej eno kaznivo dejanje, kjer je kreditojemalec, bom tako rekel, ne bom uporabil spola, trdil, da so notarski zapisi v zvezi kredita ponarejeni. Torej sam podpis na notarskem zapisu, da je ponarejen. Torej z naši forenzični laboratorij v Ljubljani je to temeljito seveda preveril in seveda ugotovljeno je, da sta oba podpisa na teh notarskih zapisih pristna od teh oseb in dejansko gre za krivo ovadbo. Sam namen je pa ta, da bi se seveda ta dva izognila po plačilu kredita, ki sta ga pa dobila. Druge dve zadevi je kolega Janez že pojasnil. Ena ženska je prav tako naznanila eno banko za goljufijo, vendar v sami osnovi ni bilo najti tega goljufivega namena banke pri sklepanju pogodbe. Pridemo do tega tudi izseljevanja, ki se grozno pojavlja po medijih. Ne. Jaz pozivam na tem mestu vse ljudi, vse občane, ki so kakorkoli kreditojemalci ali pa niso, da seveda take zadeve naznanijo policiji ali policijski upravi Murska Sobota ali pa direkt na upravo kriminalistične policije pri generalni policijski upravi. Tudi druge, ki kakorkoli mislijo, da so oškodovani ali bi lahko bili oškodovani pri najemanju teh kreditov, sprosim, da nam nudijo vse informacije, vse listine, ki jih imajo te zadeve. Le tako bomo lahko do konca razčistili zadevo in rekli bobu bob. Prve ugotovitve, ki se nanašajo na same pogodbe o kreditiranju, kažejo na to, da v tej zadevi ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Upletenost drugih oseb in končni izidi, to je pa še zmerno stvar nadaljne kriminalistične preiskave, ki jo bomo, da upam se povedati, daj končali, ampak končali jo bomo tako, da bomo čisto vse elemente, ki so kakorkoli vezani na to temeljito, dokončno preiskali. Hvala lepa.